Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Pentru că astăzi vreau să vorbim despre o problemă cu care se confruntă tinerii în ziua de astăzi. Iar tema pe care am propus-o pentru dezbateri poartă titlul Importanța stării de bine în adaptarea la viața universitară. Iar alături de mine de această dată prin Skype, la lecția de viață, avem invitată pe Carmen Costea Bărluțiu, lector universitar, doctor, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Carmen, îți spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit, Mihaela! Mulțumesc frumos pentru invitație!
Trebuie să-i anunțăm pe prietenii noștri că pentru prima oară când Carmen este invitată la lecția de viață și îți mulțumim că ai acceptat să fii alături de noi. De asemenea, trebuie să le specificăm faptul că ea lucrează la Departamentul de Psihopedagogie Specială și este psihoterapeut sistemic, individual, de cuplu și de familie. Un avantaj, să spunem așa, pentru studenții care sunt la Babeș-Bolyai, că au alături de ei oameni ca tine și care le înțeleg problemele și pot să-i ajute în demersurile și în situațiile pe care le întâmpină ei pe parcursul universitar. Carmen, aș vrea să începem discuția noastră pornind de la a defini împreună ce înseamnă această stare de bine psihologică atunci când vorbim de studenți. La ce se referă ea? Ce ar trebui să avem în vedere atunci când auzim termenul acesta?
În primul rând, apropo de ceea ce ai spus cu strădania noastră de a înțelege pe studenți, cred că nu mă caracterizează doar pe mine, cred că în mare măsură cei care lucrăm cu această populație tânără și fascinantă, studenții noștri, ne străduim să îi înțelegem și să le înțelegem nevoile și să răspundem acestor nevoi. Acum, în ceea ce privește întrebarea ta, ce înseamnă starea de bine, nu e ușor să răspund aceste întrebări. De foarte multe ori este o evaluare subiectivă. Eu pot să decid pentru mine cât de bine mă simt. Adeseori, starea de bine are legătură cu măsura în care găsesc că viața mea este satisfăcătoare, în ce măsură simt că emoțiile pozitive sunt mai multe în viața mea decât cele negative, și asta este o perspectivă. Altă perspectivă are legătură cu aspecte mai profunde ale vieții noastre. Are legătură cu măsura în care simt că sunt împlinit, în măsura în care simt că mediul din jurul meu este unul securizant, mă simt în siguranță în relațiile mele, simt că pot să mă dezvolt, că pot să cresc, că pot să am o viață cu sens. Cu alte cuvinte, există perspective asupra vieții, asupra stării de bine psihologice, care au legătură cu partea aceasta mai de hedonică a vieții noastre, cu micile plăceri, cu lucrurile mai superficiale, dacă vrei, dar nu sunt neimportante doar pentru că le spunem că sunt mai superficiale. Respectiv, sunt aspecte care se leagă de a fi bine în mai mare profunzime, în ceea ce privește aspecte care țin de împlinirea ta ca și persoană. Dar cred că putem să detaliem apoi.
Carmen, sigur că am putea eventual să spunem, așa, parafrazând ceea ce ai spus tu mai devreme, faptul că atunci când vorbim de stare de bine în dreptul unei persoane, respectiv în dreptul tinerilor, pentru că astăzi despre ei vorbim, nu ne referim doar la a fi sănătos fizic, ci este un întreg context în care se află tânărul respectiv.
E foarte important că punctezi, pentru că realmente starea de bine nu înseamnă absența patologiei fizice sau psihice, și asta este realmente cheia pentru a înțelege componenta aceasta de stare de bine psihologică, de fapt are legătură și cu latura socială, deci hai să zicem stare de bine psihosocială. Nu înseamnă doar faptul că sunt bine pe planul sănătății fizice și mentale, înseamnă mult mai multe lucruri care țin de măsura în care mă simt împlinit și mă simt în siguranță în propria viață. Iar acest lucru în mare măsură este licitat, să zic așa, la vârsta adultă tânără, când încercăm să ne construim ce înseamnă viața pentru noi, să construim o filozofie asupra vieții noastre.
Este important să știm lucrul acesta. Aș vrea să te întreb un aspect. Atunci când vorbim de starea de bine, prin care sau în dreptul nostru, fie că vorbim de noi ca indivizi, fie că vorbim de altcineva, putem vorbi de anumite componente care conduc către starea de bine? Adică sunt anumiți factori care ar putea, nu știu, să conducă spre o stare de bine? Am înțeles, partea cu sănătatea este, să spunem că este un factor în momentul în care nu ai afecțiuni de natură care au legătură medicală, să spunem așa, cu sănătatea noastră, atunci am putea spune că acesta poate să fie unul dintre factorii care duc către starea de bine și absența unor astfel de probleme. Dar care sunt ceilalți factori care ne duc către o stare de bine, către o împlinire sufletească, să spunem așa?
Practic, starea de bine are legătură cu ideea aceasta de reziliență. Reziliență însemnând capacitatea de a ne adapta, capacitatea de a face față provocărilor mediului, pe lângă, deci, sănătatea fizică și mentală. În ce măsură putem să mobilizăm resurse și ce resurse putem mobiliza pentru a putea să gestionăm provocările mediului? Sunt într-adevăr mai multe componente în ceea ce privește starea de bine psihologică și aici aș merge pe două modele, sunt mai multe. Dacă ai întreba alți colegi, probabil ți-ar răspunde altceva, pentru că se scrie destul de mult despre componente, despre partea aceasta de stare de bine psihologică și socială. Are legătură până la urmă și cu capacitatea noastră de a face față la această lume, care poate că ai auzit de acronimul VUCA, da, o lume volatilă, incertă, marcată de o serie întreagă de ambiguități, de provocări, lumea în care trăim. Da? Dar revenind la modelele acestea de care spuneam, pe de-o parte există munca aceasta a unui autor, se numește Dinner. Nu aș vrea să intru în teorii, dar el vorbește despre starea de bine subiectivă ca fiind formată din ideea aceasta că îmi evaluez propria viață ca fiind plină de satisfacții și că, de fapt, emoțiile pozitive depășesc ca frecvență, ca număr, dacă pot să zic așa, pe cele negative. Acum, sigur că e o întreagă discuție despre ce înseamnă emoții pozitive și emoții negative. Nu neapărat o să intrăm aici în discuția aceasta, dar asta este o perspectivă și asta este partea aceasta de care spuneam că să zic, starea devine mai de suprafață, hedonism. Foarte important de altfel, micile plăceri ale vieții, faptul că ne facem mici surprize, cadouri nouă, au legătură cu partea aceasta, că ne amuzăm, că ne distrăm, că avem activități plăcute. Pe de altă parte, nu este suficient să trăiești în maniera aceasta hedonică, pentru că viața înseamnă și plăceri mai profunde adeseori și aici există celălalt sau un alt model al stării de bine psihologice, conform căruia starea de bine psihologică are o serie întreagă de componente. Deci, pe de-o parte, să simți că ești liber, că ești autonom. Bineînțeles că autonomie și libertate înseamnă și foarte multă responsabilitate. Dar e important și ca nevoie o avem, mulți dintre noi, dacă nu chiar majoritatea, să ne simțim autonomi, să simțim că suntem liberi, să decidem, să facem ceea ce ne dorim să facem. O altă componentă este aceea controlului mediului. Să simt că pot gestiona ceea ce se întâmplă în jurul meu, că are sens, că înțeleg, că pot face față. Pe de altă parte, dezvoltarea personală. Să simt că nu stagnez, că cresc, că mă dezvolt, că dobândesc abilități, competențe în viață. Și asta contează mult pentru starea noastră de bine psihologică. Apoi să am relații. Relații bune cu cei din jurul meu. Și ce înseamnă relații bune, din acest punct de vedere, în mai mare măsură se referă la relații profunde. Relații care sunt marcate de înțelegere, de empatie. Ideea că mă simt văzut, că mă simt înțeles de cei din jurul meu. Apoi, un alt aspect este acela al scopului. Că viața mea are scop, că are sens, că mă duc înspre o direcție concretă în viața mea și că pot să, obțin anumite lucruri pe care mi le doresc. Și acest lucru este important în starea de bine psihologică și, nu în ultimul rând, și asta este o componentă, să zic așa, că are legătură și cu viața tânără, dar are legătură cu noi oamenii pe întreg parcursul vieții, autoacceptarea. Sentimentul acesta că mă cunosc pe mine, mă accept, mă accept cu bune și cu rele până la urmă și asta până la urmă se leagă și de faptul că mă înțeleg, mă cunosc pe mine, dar îmi cunosc și limitele și în pofida lor reușesc să mă simt bine în pielea mea, dacă pot să spun așa, în sensul acesta de acceptare de sine.
Cumva legat de stima de sine a fiecăruia.
Mai mult decât atât, pentru că stima de sine se referă în mai mare măsură la maniera în care mă autoevaluez, că sunt competent, că sunt deștept, că sunt frumos, că sunt... Da? Deci are mai mare legătură cu autoevaluarea propriei persoane. Autoacceptarea este, aș spune, mai mult decât atât. Înseamnă că chiar și atunci când nu sunt cel mai deștept, nu sunt cel mai ok, nu sunt cel mai bine, poate că în momente de mai mare vulnerabilitate, reușesc totuși să mă prețuiesc, să mă valorizez și să mă iubesc până la urmă pe mine însămi sau însumi, respectiv asta, acest lucru mai mare măsură se leagă de autoacceptare.
Ne-ai dat foarte mulți factori așa care conduc către starea de bine și îmi dau seama așa, dacă stăm să facem o radiografie a generației tinere, mai avem mult de mers până acolo, pentru că doar să luăm câteva din aspectele pe care le-ai menționat mai devreme. Sunt foarte mulți tineri în ziua de astăzi care efectiv nu știu în ce direcție să meargă. Adică ideea de scop în viață și drum pe care ei vor să-l urmeze încă este în derivă pentru foarte mulți, neștiind care le sunt, să spunem așa, cele mai bune competențe, astfel încât să și dea seama ce domeniu ar trebui să urmeze. Ca să nu mai discutăm de faptul că sunt studenți care merg către o facultate și constată pe la anul 2, ceva de genul acesta, sau după primul an, că deja nu se simt confortabil în direcția respectivă și caută o altă direcție. Adică putem să vorbim la momentul acesta când tinerii sunt într-o continuă căutare, încearcă să se descopere pe ei, încearcă să-și dea seama cam ce le este mai bine în viață. Putem să vorbim că pot ajunge la o stare de bine psihologică, așa cum o definești tu?
Ceea ce ai enumerat are legătură cu provocările specifice vârstei adulte emergente. Hai să zicem, convențional între 18 și 25 de ani, dar poți să fie tiner pentru care vârsta adultă emergentă să se prelungească. La această vârstă, incertitudinea este o companie continuă. De asemenea, există tendința de a experimenta, de a căuta noi și noi experiențe, de a căuta noi posibilități. Sunt lucruri absolut firești la această vârstă. Procesul de autocunoaștere la vârsta adultă emergentă este în plină desfășurare. Nu pot spune că știu despre mine, cum sunt, ce îmi doresc, ce urmează să fac pentru tot restul vieții. Da? Câteodată și sună îngrijorător așa să mă gândesc că pentru tot restul vieții mele voi face doar asta. Este o vârstă în care tinerii, în mod firesc, experimentează și experimentează într-un mod specific aceste etape, pentru că pot avea libertatea să experimentez, fără ca, hai să zic, să-i afectez pe cei din jur, pentru că mulți dintre ei poate merg la facultate, se desprind de familie, ajung să fie așa într-o perioadă intermediară în care nu sunt completamente autonom, dar nu sunt nici dependenți, nu mai sunt de familie. Pot căuta tot felul de lucruri, de experiențe și profesionale, dacă despre asta mă întrebai, într-un mod, mai să zic, liber, mai asumat, fără să stea părinții să îi ghideze, să îi direcționeze, ca să zic așa. Sigur, este o vârstă de asemenea marcată de nesiguranță. Poate că cred despre mine ceva și apoi, în urma unor experimente, a unor experiențe, realizez că, de fapt, este altceva. Este firesc, până la urmă, este explicabil în contextul etapei de dezvoltare.
Practic, am putea spune că ajungem la o stare de bine și în incertitudinile în care ne găsim, dacă suntem, nu știu, suntem realiști cu noi. Am încercat, am văzut, nu a funcționat, mergem mai departe.
Sigur, foarte, foarte clar. A face față la incertitudine, a face față situațiilor neclare, este parte din procesul acesta de dobândire a rezilienței. Nu este un lucru rău să te lupți, să cauți claritatea în incertitudine și, de fapt, curajul de a explora și curajul de a face această explorare pe cât posibil în zona de siguranță, în care să nu înregistrezi poate prea multe pierderi, poate prea multe eșecuri, ar fi de dorit să se întâmple.
Mă gândeam la un lucru. Am observat că generațiile se schimbă de la un an la altul și probabil că ești în asentimentul meu și că constatăm lucrurile acestea cu fiecare nou început de an universitar, când preluăm o altă generație și ne dăm seama, băi, parcă sunt altfel decât cei de anul trecut. Și mereu constatăm cu surprindere dezinvoltura cu care ei discută cu profesorii, felul în care se raportează la tot ceea ce este înconjurător pentru ei. Parcă au mai mult curaj, parcă sunt altfel față de cum eram noi, de exemplu, la momentul în care noi eram în școală. Mai vorbim astăzi de tineri care nu au o stimă de sine bine definită în contextul în care noi vorbim de tineri care au curaj, tineri care sunt dezinvolți?
Eu cred că da, pentru că dacă vorbim de autoevaluare a propriei persoane, putem la suprafață să fim în aparență într-o bună relație cu noi înșine, în sensul acesta în care mă prețuiesc, mă valorizez, însă în profunzime acea valoare personală, intrinsecă, profundă, să fie în continuare lezată. Dezinvoltura cred că este specifică vârstei și cred că a fost și pe vremea noastră, dacă crezi că, nu știu eu, așa cred că atunci când suntem în această etapă de viață tindem să fim mai creativi, mai curajoși, să putem să simțim că suntem mai liberi, să ne putem exprima, să
știm că avem un cuvânt de spus.
Să ne spunem punctul de vedere și poate că și școala în tot mai mare măsură întărește lucrul acesta, ca tinerii să fie mai liberi să-și exprime punctul de vedere. Nu este un lucru rău, pentru că atâta timp cât mergem mână în mână cu un respect reciproc. Eu respect pe cei din fața mea, studenții, și ei mă respectă pe mine. Până la urmă este doar firesc, nu este ceva impus, este ceva firesc. Cred că se maturizează în noi și maniera de exprimare a acestor lucruri, de comunicarea, respectul reciproc. Creștem împreună și învățăm unii de la alții.
Deci, practic, ar trebui niciodată să nu considerăm că un tânăr care are curajul să spună punctul de vedere sau care îndrăznește cumva să se facă auzit înseamnă că are și o stimă de sine foarte bine conturată. Aici am putea să fim oarecum înșelați așa de aparențe, pentru că niciodată nu știm ce este în interiorul unui tânăr.
Da, cu siguranță, cu siguranță. Și felul în care, nu știu, avem sau nu curaj, nu are legătură numai cu stima de sine. Sunt multe alte aspecte care țin de, nu știu, maniera în care mă protejez, mă adaptez la tot felul de provocări. Poate că sunt alte mecanisme de încercare aceasta de a mă arăta într-o anumită lumină. Nu înseamnă neapărat că aceea este și lumina în care eu mă văd când sunt în intimitate cu mine însemi sau însumi. Nu știu dacă este chiar stimă de sine, cât mai degrabă e o presiune, poate, din jurul tău, să fii văzut într-o lumină pozitivă, să fii văzut ca fiind curajos, puternic, și la care tinerii răspund, sigur.
Îmi dau seama că este o provocare pentru cadrele didactice, având în față astfel de studenți, pentru că, evident, îți dorești să-ți cunoști foarte bine studentul din fața ta, să știi ce gândește, cum se raportează la mediul înconjurător, ce are în suflet atunci când vine vorba de discuțiile legate de materia pe care o predai. Și totuși e provocator pentru un profesor să pătrundă dincolo de ceea ce vrea studentul să afișeze la momentul respectiv.
Poate fi. Poate fi sau poate fi văzut în sensul acesta de învățare unii de la ceilalți. Până la urmă, faptul că oamenii cu care lucrăm, oamenii tineri cu care lucrăm ca și cadre didactice, ne provoacă și ne pun întrebări, ne pun în fața unor câteodată și limite ale noastre, eu cred că este un lucru foarte bun. Este bine pentru noi, pentru că ne stimulează, ne face să ne revizuim anumite credințe, anumite cunoștințe până la urmă. Este, după mine, o provocare, așa cum spui, dar una bună ca și cadre didactice. Poate să fie ceva absolut interesant în munca aceasta cu tinerii studenți. După mine, faptul că mereu afli ceva nou de la ei, faptul că pot fi cu un pas înaintea ta, pot să fi citit un articol care alaltă era apărut și pe care tu nici nu l-ai văzut încă. Este un lucru absolut firesc, învățăm de la generațiile tinere și sper că și ei de la noi învață, însă nu este un lucru rău să fii provocat în maniera aceasta constructivă de către studenți, este chiar parte din acea bucurie de a lucra cu oameni tineri.
Asta, ca să mai glumim puțin, este exact ceea ce spun profesorii trecuți de o anumită vârstă, este ceea ce ne ține tineri, astfel de provocări.
Da, exact. Și ne ține tineri și ne ține conectați la lucrurile pe care le predăm și interesați și ne protejează și pe noi de anumite lucruri care pot avea legătură cu epuizarea profesională. Nu ne plictisim niciodată, este tot timpul ceva interesant atunci când lucrezi cu oameni tineri.
Corect. Ai amintit atunci când am încercat să aflăm câteva din componentele care duc către starea de bine și de faptul că a avea relații bune cu cei din jur, a fi acceptat de, nu știu, de grupul din care faci parte, te duce către o stare de bine. Stau și mă gândesc dacă despre toate aceste lucruri și componente pe care le-ai menționat în deschiderea discuției noastre, vorbeam și pe vremea bunicilor noștri. Și bunicii noștri erau interesați să aibă relații bune cu tineri. La vremea lor, la vremea tinereților, își doreau să fie acceptați în grup sau este un trend care îl simțim noi acum, îl vedem acum? A fost dintotdeauna?
Asta este foarte interesant, ce mă întrebi. Cred că nevoile noastre de bază nu neapărat s-au schimbat. Maniera în care le manifestăm, contextele în care noi trăim astăzi, cu certitudine că s-au schimbat față de acum, nu știu câți ani, când trăiau bunicii noștri. Eu cred că, de fapt, a fi iubit și a fi acceptat de către cei din jurul tău este o nevoie fundamentală umană care a existat dintotdeauna și ne caracterizează ca ființe sociale. Nu cred că se schimbă această nevoie și cred că o aveau și bunicii, străbunicii noștri. De altfel, despre acceptarea necondiționată se vorbea în anii 60-70, până de mult a început să fie o temă de discuție în domeniul psihologiei. Și, sigur, acceptarea propriei persoane de către mine, să eu să mă accept pe mine, autoacceptarea, respectiv să fiu acceptat eu de ceilalți și, sigur că da, să-i accept eu pe ceilalți. Deci sunt componente ale acceptării acesteia și, sigur, bineînțeles, în paralel cu a accepta viața ca și cumul de evenimente și contexte și așa mai departe. Însă, ideea aceasta de a fi acceptat de către cei din jurul tău, grupul de vârstă, prietenii, este o temă foarte, foarte interesantă, pentru că, de fapt, la vârsta adultă tânără se petrece această tranziție firească, absolut firească, între familie ca și reper și grupul de prieteni ca și reper. De fapt, lucrul acesta începe de la vârsta adolescenței, dar în mai mare măsură o observăm la vârsta adultă emergentă. Mulți tineri își consideră grupul de prieteni ca și reper atunci când se străduie să decidă în viață, să ia pulsul evenimentelor, să audă o părere, o opinie. Nu înseamnă că familia nu mai contează, ci că poate că treptat primește un loc secundar. Și asta în manieră absolut firească, normală, pentru că tinerii se desprind de familia de origine încet, încet. Nu înseamnă că nu rămân conectați cu familia, ci într-o altă formă, mai matură, mai asumată, treptat, părinții vor fi cei care vor fi cei ajutați, cei sprijiniți. Este o perioadă de tranziție în care tinerii, pe de-o parte, se bazează în continuare pe familie câteodată, inclusiv financiar, inclusiv emoțional, dar în același timp se realizează această tranziție spre grupul de prieteni. Și evident că îți dorești să fii prețuit și valorizat în grupul tău de referință. Așa cum ne dorim să fim acceptați, iubiți în familie, așa ne dorim să fim iubiți și acceptați de către grupul de prieteni. Însă aici este o întreagă discuție și apropo de calitatea anturajului și calitatea grupului de prieteni. Ce caracteristici ar fi important să le aibă un grup de prieteni pentru a fi un reper solid și sănătos pentru un tânăr?
Cred că ar fi interesant să discutăm și aspectul acesta, însă înainte de a trece către partea aceasta, la ceea ce considerăm noi că ar fi bine pentru tineri, aș vrea să te întreb cum îi vezi tu pe tinerii din ziua de astăzi? Pentru că de foarte multe ori am auzit că sunt individualiști, sunt de multe ori egoiști, catalogați ca fiind eu și restul lumii, ceva de genul acesta. Cu alte cuvinte, nu sunt interesați de ceea ce spun ceilalți despre ei. Și totuși noi astăzi vorbim de faptul că tinerii își doresc să aibă relații bune cu cei din jurul lor, să fie acceptați în grupul din care fac parte sau în grupul în care ar trebui să ajungă.
Dacă auzi caracterizarea aceasta, că tinerii din ziua de azi se încentrează pe ei, pentru mine înseamnă un lucru, că ei se dezvoltă natural și firesc. La vârsta adultă emergentă este absolut firesc să te centrezi pe tine, dar nu în sensul negativ, din nou. Nu trebuie să fie lucrul acesta ceva rău pentru cei din jur, nu exclude prețuirea celorlalți, însă centrarea pe sine are legătură cu procesul absolut firesc de maturizare și de dezvoltare la vârsta aceasta. Există o nevoie de a-ți clădi competențe, abilități, cunoștințe, fundamentul pentru viitoarea ta profesie, dacă vrei, dar nu numai pentru profesie, și valorile, principiile care ulterior te ghidează atunci când decizi dacă vrei sau nu să ai o familie, dacă vrei sau nu să ai copii. Nu înseamnă că toată lumea trebuie să decidă că vrea familie și copii, dar mulți dintre acești tineri cândva vor decide acest lucru și centrarea pe sine înseamnă, de fapt, dezvoltarea acelui drum în viață, dezvoltarea unor abilități, a unor competențe, respectiv ce ai tu nevoie de tine, ce ai tu nevoie să clădești în tine și pe ce te poți baza ulterior, în viitor, asta, fără ca până la urmă să-i afectezi pe ceilalți. Iar acest lucru, la vârsta adultă emergentă, se întâmplă în mai mare măsură fără a, să zic așa, fără a-i afecta pe cei din jurul tău. Pentru că, așa cum spuneam, dacă te-ai desprins, ești mai independent în raport cu familia, deja nu mai este acea raportare că nu pot să fac lucrul acesta, nu pot să mă centrez atât de mult pe mine pentru că trebuie să am grijă de familia mea, de cei din jur, că atât timp cât coabităm. Da? Și atunci este până la urmă o explozie, să zic așa, de independență. Sperăm că dublată de multă responsabilitate, pentru că este absolut necesară responsabilitatea pentru ca să putem fi liberi, însă eu în felul acesta văd centrarea pe sine. O văd ca și o manieră de găsire a propriului drum. Și nu, poate că asta evoluează uneori cu un pic de reticență în ceea ce privește feedback-ul celorlalți, dar nu înseamnă că nu am grijă să fiu și în relații bune cu cei din jur. Eu cred că, și asta văd și la tinerii cu care lucrez, ei întotdeauna țin cont de ceea ce le spun adulții. Însă, realmente, poate că pentru început, poate contrazic, poate sunt refractari. Știu ei mai bine, nu? Dar întotdeauna vor ține cont și cred în abilitatea lor de a decide și de a filtra, nu știu, informațiile și sugestiile, ceea ce le parvine până la urmă pe atât de multe canale.
Nu am cum să nu remarc un lucru extraordinar pe care îl sesizez la tine, faptul că vezi partea pozitivă în tineri și că îi apreciezi așa cum sunt și, cu alte cuvinte, ești omul care îi înțelege în demersurile și căutările pe care ei le au. Cred că este o calitate pe care o sesizez la tine, pe care ar trebui să o aibă orice dascăl, fie că lucrează în domeniul psihopedagogiei, fie că predă un alt curs sau o altă materie, ci este aspectul acela de care n-ai cum să nu menționez faptul că tinerii au nevoie de astfel de oameni în jurul lor. De oameni care să-i înțeleagă și să-i aprecieze așa cum sunt, să vadă și lucrurile pozitive, pentru că tendința este să auzim mereu spunându-se: nu sunt ca cei din generația noastră, nu sunt ca noi, nu sunt altfel. Dar lucrul acesta mă bucură foarte mult și te felicit pentru aspectul acesta și îmi dau seama că este așa, tot ceea ce spui este ca un semnal de alarmă pentru toate cadrele didactice care ne urmăresc în momentul de față, să fie conștiente de valoarea tinerilor pe care îi iau în fața lor. Că fiecare tânăr are potențialul lui și că poate fi dezvoltat. Trebuie doar să ai răbdarea să-l înțelegi și să-i cunoști capacitățile.
Nu te contrazic. Într-adevăr, văd în populația tânără o resursă și trebuie să recunosc o speranță pentru viitor. Da? Deci consider că da, sunt multe șanse pentru această omenire să dezvolte în continuare datorită acestor generații tinere care, da, pot să reprezinte pentru noi chiar și modele și exemple câteodată. Cum reușesc ei să se descurce, să facă față tuturor acestor provocări ale mediului. Face parte din mine strădania de a înțelege pe cei care se găsesc în această vulnerabilă, fragilă perioadă a vieții. Însă este în paralel cu tendința mea și cu dorința mea de a mă înțelege și pe mine, de a mă înțelege pe mine în relație cu cei din jurul meu. Și dacă m-ai întrebat de copii, de adolescenți, de oameni în vârstă, probabil că aș răspunde similar, pentru că Realmente, da, doresc să pun acele întrebări, să reflectez oare ce înseamnă un anumit comportament a unui tânăr și mă strădui să găsesc nuanțele. Poate că nu întotdeauna înseamnă că vrea să mă sfideze sau că nu mă place pe mine sau că nu-i place ce-i spun eu. Poate pur și simplu are o altă părere. Nu este un lucru, nu este un lucru rău. În același timp, să nu crezi că nu văd și riscurile vârstei, pentru că realmente nu este o vârstă lipsită de riscuri, nu este o vârstă 101% pozitivă și fără provocări. Sunt multe provocări la această vârstă și, de fapt, sunt provocări la orice vârstă. Însă unele specifice acestei vârste clar coexistă cu resursele. Sunt oameni tineri, sunt oameni creativi, cu resurse, curajoși, tot ce ai spus, tot ce am spus amândouă adineauri, însă sunt și oameni expuși unor riscuri specifice. Specifice și vârstelor, dar specifice și poate și societății în care trăim.
Să știi că mi-am propus să vorbim și despre riscurile la care sunt supuși tinerii, dar o las puțin mai târziu pentru că aș vrea să abordăm o direcție pe care am sesizat-o la studenții mei și cu siguranță o regăsești și tu în dreptul studenților tăi. N-am avut cum să nu remarc entuziasmul acela cu care ei vin către universitate, către facultate, dorința lor de a ajunge la studii superioare, de a fi student. Este și ideea aceea, mândria părinților. Am copilul student, nu mai contează facultatea, dar el este student. Și entuziasmul acesta al tinerilor n-ai cum să nu-l sesizezi în primele interacțiuni cu ei. După care, odată ajungi la facultate, cel puțin asta am sesizat eu, parcă se rupe filmul, parcă nu mai este dorința aceea pe care ei o urmăreau înainte să ajungă acolo, nu mai este visul acela pe care și l-au atins, ci pur și simplu la momentul în care ei sunt deja studenți, caută să se angajeze, merg către joburi, își doresc să fie independenți financiar, își doresc să aibă proprii lor bani și stai și te uiți. Măi, este o etapă importantă din viața ta, aceasta de pregătire, de dezvoltare profesională, partea de facultate. Și totuși tu, deși ți-ai dorit să ajungi aici, vrei să sar cumva etapa aceasta și să te duci către un job chiar din timpul facultății, spunând am nevoie să mă întrețin. Cum vezi tu aceste lucruri? Cum le percepi? Pentru că eu, ca să fiu sinceră, aș merge pe ideea de a se dezvolta, de a da importanță perioadei facultății, studiilor și apoi să meargă către o direcție de genul acesta. Nu știu, poate tu le vezi altfel, interacționezi altfel cu tinerii sau ar trebui să le îmbine. Cum consideri tu?
Este destul de complicat să echilibrezi dorința ta de a fi autonom și răbdarea, pentru că autonomia în sine, este un proces, este un lucru care durează, îți ia timp. Eu cred că angajarea în muncă are legătură cu dorința de a fi autonom financiar în mare măsură la tineri. Să poți să ai resursele tale, să poți să ai independența ta de a decide ce faci cu ele, este legat de acel trend, de acea tendință de a fi cât mai repede și cât mai curând autonomi. Este un lucru care se vede adeseori la această vârstă, dorința de a-ți câștiga cât mai repede autonomia. Pe de altă parte, sunt de acord cu ce spui, că fiind o vârstă la care realmente se construiește mult pe planul competențelor și abilităților, care, cum am spus, reprezintă un fundament după aceea pe tot parcursul vieții, ar fi bine ca tinerii să aibă răbdare și să își alimenteze motivația de a rămâne angajați în munca intelectuală. Nu spun că este simplu. Nu spun că este simplu, pentru că și la această vârstă, dar nu numai la această vârstă, poate să intervină fel de fel de factori. Poate să intervină tentațiile care te extrag din munca intelectuală, poate pot interveni, nu știu, poate plictiseala, că iarăși același lucruri auzi. Este câteodată greu să-ți dai seama dacă în perioada respectivă a vieții tale ce faci este că aprofundezi anumite cunoștințe și informații, respectiv că tot repeți lucrurile pe care le-ai tot auzit. Și cred că pot să existe astfel de tentații de a crede că știi totul, cunoști deja lucrurile acestea, nu mai trebuie să te duci la școală pentru că deja le-ai auzit de nenumărate ori. Eu nu cred că este chiar așa și cred că a-ți învinge tendința firească de a fi nerăbdător, de a fi impulsiv, de a fi și a încerca să construiești rând pe rând, pas cu pas, un drum, să zic, mai stabil, mai solid, care poate că durează mai mult timp, dar să zic, este pavat cu lucruri pe care te poți baza, ar fi benefic în viață. Însă, realmente, vezi piața muncii este plină de oferte și realmente, uite, poți să te angajezi încă din timpul anilor de facultate la diverse firme și acolo poți învăța multe lucruri, poți dobândi multe capacități care ulterior îți vor folosi în viață. Însă, totul este să găsești acel echilibru, ce este bine pentru tine și ce este mai puțin de dorit să faci în perioada aceasta. Eu înțeleg dorința aceasta de a fi cât mai autonom financiar, pentru că pentru mulți tineri are legătură cu faptul că nu mai trebuie să dau socoteală părinților mei cu ce fac cu proprii mei bani. Am acolo suma aceea care mi-aparține în totalitate și pot eu decide ce fac cu ea. Însă poate costurile sunt de altă natură și poate că te extrag din anumite sarcini specifice anilor de studenție care nu sunt lipsite de sens pentru dezvoltarea ta profesională ca și persoană.
Este important pentru tineri să fie sinceri cu ei, cu abilitățile pe care le au, cu competențele pe care deja le-au dobândit, pentru că trebuie să recunoaștem, nu de puține ori am văzut tineri care au impresia că pot să facă foarte multe lucruri și în momentul în care sunt puși în fața faptului împlinit, constată că nu se poate și că totuși au niște limite. Cât de important este pentru ca un tânăr să fie realist cu el și cu ceea ce poate să facă?
Cunoașterea propriilor limite este o parte firească din procesul de creștere și maturizare. Dar trebuie să admitem că pentru niciunul dintre noi nu este simplu să ne admitem propriile limite. Asta nu înseamnă nici pe departe
că nu încercăm să le depășim, nu?
Faptul că am anumite limite nu înseamnă că sunt limitat, nici într-un caz. Am cunoaște limitele de cunoștințe, de competențe, nu înseamnă decât că poți să creezi noi scopuri înspre a le depăși. Realmente este și o renunțare la acea iluzie de omnisciență, de omnipotență. Și nu este simplu să renunțăm la aceste iluzii. Este totodată o vârstă a posibilităților și atunci știm cu toții că de multe ori noi, cei din vârsta adultă mai puțin emergentă, mai avansată, mai vârsta adultă medie, că de multe ori tinerii vin și în ghilimele ne dau lecții la multe lucruri pe care poate că noi ca și imigranți digitali, de exemplu, nu le cunoșteam, nu le știam. Nu înseamnă că știu totul tinerii și că noi nu știm nimic, nu înseamnă nici că noi știm totul și ei nu știu nimic, ci înseamnă exact ce spuneam și mai devreme, că învățăm unii de la alții. A te considera omniscient și omnipotent nu este un lucru care să te păzească de provocări în viață. Nu este nu este ceva benefic din punct de vedere al rezilienței, apropo de capacitatea de adaptare, să poți să îți admiți tu față de tine până la urmă. Nu este vorba despre a spune asta la ziar sau a spune în gura mare. Să poți să admiți tu față de tine că ai anumite limite și că lucrul acesta, la anumite aspecte în ceea ce te privește, mai ai de muncă, mai de muncit, nu este un lucru rău. Este ceva ce te pregătește, până la urmă, pentru provocările vieții. Pentru că viața aceasta nu este lipsită de provocări. Este plină și de oportunități, să nu uităm, da? Apropo de perspectiva aceasta pozitivă, optimistă, însă cu siguranță că în viață există și neîmpliniri și există și suferință. Și atunci, cum facem față suferinței, este un lucru la care merită să reflectăm. Și a te vulnerabiliza, a te înțelege vulnerabilitățile, limitele, este important referitor la ce mai ai de clădit în tine ca să poți să faci față și provocărilor profesiei, dar și provocărilor vieții în general. Însă și aici, apropo de întrebarea precedentă, era în mintea mea să răspund, să spun și asta, să nu uităm că sunt și tineri care efectiv sunt nevoiți să lucreze în paralel cu facultatea. Asta am văzut și la studenți. Vin și se scuză că nu pot participa la anumite activități pentru că efectiv sunt nevoiți să lucreze. Deci nu o fac numai pentru a-și câștiga independența în raport cu familiile, ci și aș ajuta familiile. Și lucrul acesta este până la urmă demn de respect, nu? Dacă stăm să ne gândim la responsabilitate.
La felul în care ei își asumă anumite lucruri care deja sunt, să spunem așa, aparțin persoanelor mature.
Da. Nu este ușor pentru familii să întrețină un tânăr, poate doi, într-un oraș universitar, cum este Clujul sau cum este Bucureștiul, sau cum sunt cu siguranță și alte orașe universitare, care implică, după cum prea bine știm și cei care trăim în ele, anumite costuri și anumite provocări în ceea ce privește resursele financiare.
Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să găsească tinerii un echilibru între aceste, să spunem, în perioada aceasta și să nu uite că perioada de formare, etapa aceasta, este una extrem de importantă. Suntem la final de emisiune, însă mai avem foarte multe lucruri de discutat. Așa cum menționam, vreau să vorbim și despre riscurile la care sunt supuși tinerii, despre felul în care ar trebui să-și gestioneze timpul, astfel încât să putem să concluzionăm, să spunem, și ei pot să aibă o stare de bine psihologic, așa cum cărțile o definesc. Dar pentru acest lucru vreau să te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția noastră, nu înainte însă de a-ți oferi posibilitatea să transmiți un ultim cuvânt celor care au fost alături de noi. Și aș vrea de această dată să te adresezi celor mai în vârstă, fie că sunt cadre didactice, profesori, părinți. Cum ar trebui să se raporteze la tinerii lor?
Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să găsim calea noastră de a aborda persoanele tinere din jurul nostru. După mine, cred că ar trebui să vedem tinerii ca resursă, resursă pentru universități, resursă pentru societate, pentru viitorul nostru. Eu aș prețui caracteristicile lor, aș încerca să văd și dincolo de suprafață, așa cum spuneai adineori, să văd dincolo de
ceea ce vor să ne arate.
Dincolo de comportamente, de ceea ce ei arată, cum se manifestă, cum se exprimă, oamenii care ei sunt, persoana din spatele poate a comportamentului sau a manifestării, și să avem empatie, să avem compasiune față de provocările pe care ei efectiv le au în această etapă, pentru că, așa cum spuneam, este o etapă plină de posibilități, plină de oportunități și de tentații, dar este și o perioadă dificilă, grea, o perioadă plină și de provocări și de dileme.
Carmen, îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi la lecția de viață. Vreau să îți readuc în față invitația de a fi alături la masa lecției de viață tot prin Skype și data viitoare, pentru că vreau să continuăm discuția despre aceste aspecte. Îți mulțumesc și ne vedem în aceeași formulă data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine prin Skype de această dată a fost Carmen Costea Bărluțiu, lector universitar doctor, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. În aceeași formulă ne vedem data viitoare pentru a continua discuția. Până atunci, auzim numai de bine. Pe curând!